ellers, jeg hedder Søren Lolsø, og jeg bor ude i Tostrup, hvor jeg er præst i, i Rønnevang Kirke, Lejlas nabosogn. Derude har jeg været præst i 5 år. Det er 5 år siden, jeg blev færdiguddannet som præst, og så var jeg heldig at få arbejde stort set med det samme der. Et dejligt sogn, hvor vi måske ikke syner så meget som kommissionslandkortet. Vi har ikke nogen IMU, vi har en lille IMU Tostrup og sådan. Men hvor der alligevel er en menighed, som gider være kirke, og som altså, de er med forskellige indfaldere, som vil være til det. Men resultatet er alligevel, at vi gerne vil være kirke, og vi gerne vil ud i sognen og sådan. Og det er noget af det, som for mig gør det værd at være præst, sådan et sted, at det er lige til, at det ikke bare er kultur og sådan. Mere personligt, så er jeg gift med en Jacobina, som er fra Færøerne. Det er også der, vi har vores efternavn fra, som Lolsø har jeg fra hende. Da vi giftede os, så beholdte vi begge efternavne. Så hed vi Lolsø og Sørensen. Det virkede meget rigtigt at beholde dem begge to og sådan noget. Så efter et par år, så indså vi, at man fik jo ikke i dagligt tale brugt 2 efternavne. Altså, så ja, det var mit døgn. Hende er jeg gift med, og vi har 3 børn på 2 år, på 4 år og på 6 år. Så det er lige for tiden både vuggestue og børnehave og skole med 0. klasse for den ældste. Så ja, det er sådan ganske kort om mig.
Du har også en meget fin titel.
Det har jeg.
Den vil vi rigtig gerne høre. Eller jeg ved, han har en fin titel, det gør ingen af andre.
Udover at være sognepræst ude i Tostrup, så er jeg medlem af Indre Missions hovedbestyrelse. Om det er en fin titel, det ved jeg ikke. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen i et års tid. Lidt mere end det. Og jeg vil sige, om hovedbestyrelsen, om det er en fin titel eller ej, det kommer måske lidt an på, hvordan man egentlig ser hovedbestyrelsen. Og det tror jeg faktisk, der er lidt forskellige blik på i Indre Missionen. Altså om hovedbestyrelsen er det, som sådan er oppe over det hele, som ligesom prøver at styre den her kæmpe organisation. Om det sådan er ligesom at være i, hvis man var i bestyrelsen for Lego eller et eller andet, så ville det være en fin titel. Fordi så havde man nok en masse ting, man sådan kunne rykke rundt på og vagt og så videre. Jeg vil sige, at være hovedbestyrelsen for Indre Missionen, det er nærmere det modsatte. Altså vi skulle gerne være dem, som er nederst. Dem, som prøver at tjene andre ved at få det til at hænge sammen. Fordi at Indre Missionen, det både er en masse lokale foreninger og arbejde, jer lige her og jeres BU, men at det også står stærkere, hvis vi også er en bevægelse på landsplan. Og det kan vi kun være og holde sammen på, hvis der så også er nogen, som lægger et stykke arbejde i sig og finde ud af, hvordan får vi det til at fungere. Hvordan får vi opretholdt en administration i Fredericia, så vi er i stand til at lave nogle fælles materialer og nogle ressourcer og ting at sende ud og inspirere hinanden. Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen, når gavebidragene falder over en årrække, men vi stadig gerne vil være i mission over hele Danmark. Der er det jo, som vi for nylig har været inde og lavet en ny struktur for IM-arbejdet. Det er landet ind i nogle nye regioner. Hvordan får vi holdt nogle fede ting på landsplan? Altså støttet op om f.eks. Årfestival, som vi lige har delt ud nu her. Årsmødet, som nu her i år bliver en årsmødefestival på Mørkøv Strand Camping. Altså hvordan får vi nogle af de ting, som også giver os selv en følelse af at være en landsbevægelse og være mere end de enkelte små fællesskaber. Så det er noget af det, vi sidder og roder med i bestyrelsen.
Spændende. Ja. Jeg synes, det er spændende. Før jeg gav for dig, så vil jeg bare sige, at så når jeg snakker lidt sammen i telefonen, og vi holder sådan et spørgsmål bagefter. Så man kan bruge, altså hvis der er noget, som kommer ind på hjertet, imens Søren taler, så kan man lige skrive det ned, og så kan man tage det med, der bliver lidt sang imellem hans tale, og så vores spørgsmål, så vi lige kan sådan klire hovedet efter at have lyttet længe. Ja, så man kan lige skrive det ned. Ellers vil jeg bare lige bede for dig, og så er ordet. Himmelske far, jeg beder dig bare om, at du må lede Sørens mund. Jeg beder om, at han må tale ord, der er for dig. Og at det ikke bare må være tomme ord, at vi ikke bare må lytte til dem og glemme dem igen, så snart vi bliver over i aften, men det må være noget, der får lov til at slå rødder ned i os. lad vores hjerter respondere på de ord, som, som Søren har til os om, hvem du er, Gud. Og vi løfter bare denne her tale op i dine hænder. Vi løfter Søren op i dine hænder. I dit eget navn. Amen.
Tak for det. Jeg havde også tænkt mig at indlede med en kort bøn. Og normalt når jeg skal tale, så plejer jeg at indlede med en fri bøn. Eller ikke altid, der har været lige så meget bøn, som der er her. Det skal vi lige bruge til at sætte fokus på, kan jeg allerede mærke. Men tidligere i dag, da jeg søgte hjem fra et møde, så slog det mig, nej, i aften skal det ikke være en fri bøn. På alteret i alle kirkerne, der har vi alterbogen. Der står der nogle kollekter, som hører til de forskellige søndage. Så findes der sådan et tillæg her til alterbogen med nogle nye rækker bønner. Og Johannes Johansens bønner, Johannes Johansen, som har været biskop, plejer jeg faktisk at gå udenom, fordi at, jeg synes, at deres indhold er gode, men de er bare altid fuldstændig trinitetsopbygget. Det er altid faderen, sønnen og helligånden. Man kan være helt sikker på, at man kommer rundt om det. Og til gudstjeneste, så synes jeg nok, det kan blive lidt påtaget og lidt meget. Men så stod det mig der på vej hjem. I dag, der vil det da være det helt rigtigt. Så det skal være en af hans bønner, der får lov til at indlede. Himmelske skabe, som har al indsigt og visdom. Tak, fordi du, før verdens grundvold blev lagt, har udvalgt os til at være dine børn i Jesus Kristus. Jesus Kristus, som har fået al magt givet i himlen og på jorden, vi priser dig, fordi du steg ned i det dybe, for at være med de små alle dage til verdens ende. Helligånd, som føder os på ny af vand og ånd, tag magten over os og gør os til din menighed, din herlighed til lov og pris. Fader, Søn og Helligånd, som er i det høje og virker i det lave, vi lovsynger dig fra evighed til evighed. Amen. Se, jeg har taget noget med af det. Jeg har taget prisme med. Er der nogen af jer, der kan huske
det? Undskyld, det her.
Er der nogen af jer, der kan huske sådan lidt fra fysik?
Ja.
Et prisme er jo et stykke glas. Helt almindeligt, rent glas. Jeg tror faktisk nok, at det er lidt renere end sådan et drikkeglas, altså sådan i sin indre struktur. Man laver det sådan rent ligesom brilleglas. Det er optisk glas. Men det er jo sådan set bare et stykke glas. Og når man så stiller det et sted, hvor lyset rammer det, og det virker ikke herinde, havde jeg nok også næsten fornemmelsen, at tænke, nu tager det med alligevel. Og hvis det viser sig at være for mørkt, så har jeg et billede af, hvordan det rent faktisk fungerer. Det forudsætter nemlig for at virke, dels at man har en forholdsvis kraftig lys over den lys stråle. Det virker rigtig fint derhjemme, når solen kommer ind af et vindue for eksempel, så der ligesom kommer en lysstråle på et bord. For når man så stiller det i lysstrålen, men der stadigvæk er noget mørke ved siden af, eller noget mørk og rødt ved siden af, så kan man se effekten. Nemlig den effekt, at lyset kommer ind i det, og inde i det, når det rammer kanten, så bliver det reflekteret, det bliver spejlet ud i en vinkel. Men fordi at de forskellige bestanddele af det hvide lys, de bliver spejlet i lidt forskellige vinkler, så bliver det hvide lys brudt og danner en regnbue. Det her, det er et prisme set ovenfra, altså, som har lige strålen, som kommer ind der, og prøv at se, hvordan den er lige, men så her, der kan man tydeligt se de der vinkler, at det sådan ikke bare bliver til en regnbuestribe, men at det spreder sig ud, at det simpelthen er det, der sker. Men prismet her, der er det jo netop sådan, at alle farverne, de allerede er til stede i det hvide lys. Man kunne sagtens lave en regnbue ved at tage et stykke regnbueplastik, så ville det sikkert også virke herinde, og en lampe, og så lys igennem. Eller man kunne lave rygtlys med rygplastik, eller male på prismet eller et eller andet. Men det er jo ikke det, der sker. Det synes jeg at sige, det ved vi jo godt. Jeg ved ikke, om nogen sproglige herinde.
Ja.
Okay. Det er ikke det, der sker. Alle farverne er til stede i det hvide lys.
Tak. Det er den eneste sprog, jeg har. Jeg har jo nogle løbe over.
Ja, ja. Farverne, de er til stede i det hvide lys, selvom jeg ikke kan se dem der, men først kan se dem på den anden side. Og på samme måde tænker jeg om Gud og treenigheden. Gud, han er lyset, der oplyser verden. Gud, han er lyset, der gør, at jeg virkelig kan se verden. At jeg ikke kun kan se verden med mine egne øjne og fysisk lys. At jeg heller ikke kun kan se verden med det, som jeg selv kan tænke mig til, altså sådan intellektuelt se den. Men at jeg kan se verden i en ekstra dimension, fordi jeg kan læse om, hvordan Gud ser verden. Jeg kan læse om, hvordan han ser skabningen. Jeg kan læse om, hvordan han ser mine medmennesker. Jeg kan læse om, hvordan han ser mig. På den måde så bliver han til lyset, som oplyser verden. Og ligesom solstrålen, det virker bedst med solstråler, så er han den, der varmer mig, giver liv til alt, hvad der er her på jorden. Men hvis jeg retter øjnene mod den solstråle, så bliver jeg blindet. Så er det for meget. Så er det for stærkt. Hvorimod, hvis jeg ser på den anden side af prismet, så kan jeg se direkte og klart på de enkelte dele af det. Jeg kan se på den grønne farve. Den gemmer sig herinde. Jeg kan se på alt det grønne ude omkring i naturen. Og tænke, der må simpelthen være en skaber bag det her. Uanset om vi så jo ikke kan blive enige om, hvordan verden den er skabt eller ej. Altså Big Bang eller skabt til sådan her eller evolutionsteori. Det er også en lang snak og interessant snak. Så den skal vi nok lade være med at gå dybere ind i nu. Men det vil sige næsten lige meget, hvilken retning man tager i det. Så vil jeg sige, så må man altså stadig komme frem til, at der er en skaber, der på en eller anden måde har villet det her så fantastisk, som verden er. Det er der også nogen, som bruger faktisk til at komme frem til Guds erkendelse. Og har jeg set det? Altså, jeg mener, hvis jeg har set på naturen og indset det her, det kan bare ikke være en tilfældighed. Der er nogen bag os. Du har noget papir, så det går ud over din liv. Hvis jeg på den måde har set verden og tænkt, jamen der må altså være en Gud bag det her, så har jeg jo faktisk set den. Det grønne, det er en del af det hvide. Det grønne, det kommer fra det hvide. Det grønne er lys. Men det grønne er ikke hele lyset. Så hvis jeg bare standser ved det grønne og siger, der må være nogen, som har skabt den her verden. Der må være mere mellem himmel og jord. Der er en deroppe. Så har jeg sagt noget sandt. Men jeg har ikke sagt det hele. Det har jeg ikke, fordi det er for ensidigt kun at kigge på én farve. Jeg har, hvis jeg ser på det grønne på den, så har jeg for eksempel ikke set på det røde. Det røde, der er rødt, ligesom blodet fra Jesus sår, da han døde på korset. Det giver et andet perspektiv, når jeg kigger på verden gennem det lys. Gennem det grønne lys, så ser jeg skabelsen. Så ser jeg os alle sammen som skabt. Ser, hvordan Gud har lagt gode ting ned i os. Ser alt det, som ikke bare kan være et tilfælde. Men det er alligevel sådan lidt mere, hvor kommer vi fra? Jeg ser som skabte, men hvis jeg ser på os gennem det røde, hvis jeg ser på os gennem Jesu blod, så ser jeg også pludselig, hvordan at tingene har en værdi for Gud. Jeg ser, hvordan at han har givet sit liv for andre. Og når jeg kigger på mig selv, så ser jeg, at min mor, det er jo også set gennem det røde lys. Han har også givet sit liv for mig. Og dermed er jeg og alle andre mennesker her i verden også pludselig kommet i samme båd. Uanset om de andre mennesker, som jeg her kigger på, så i øvrigt er kristne, om de selv ved det overhovedet, så er vi alligevel i samme båd, fordi Gud har givet sit liv for os. Og endelig, det blå lys, Guds hellige ånd, det luftige. Det, som jeg ikke kan se, men alligevel dagligt lever af indånder. Jeg har aldrig selv prøvet at bestige bjerg, men jeg har da set billeder af bjergbestigere med ildmasker. Fordi hvis de kommer for højt op, for luften bliver for tynd, ja, så dør de ikke lige med det samme. Selvfølgelig dør de, hvis der slet ikke er noget luft, men det er jo ikke det, der sker bare med klart højt nok op ad et bjerg. Men så, hvis luften bliver for tynd, så mister man energi, så bliver man træt, så overgår man ikke, og man lægger sig til at sove, og så kan man sidst ende dø, hvis man kommer alt for højt op, men det er sådan en sag. Men altså, uden luften, så mister man kraften i det daglige arbejde. Vi har brug for både det, vi kan se, og det, vi ikke kan se. Sådan er det her, og sådan er det også med Gud, når de ting her bliver til et billede for ham. De her ting, det var bare et billede på, hvordan vi kan se Gud. Mit yndlingsbillede. Men jeg er måske også lidt matematisk indrettet. Et andet billede, et ofte brugt billede på treenigheden, det kunne være vand. At man kunne tage noget vand, man kunne tage et glas med vand, og så kunne jeg tage en skifuld af det og gå ud og lægge det i fryseren, fryse det til isterninger, og jeg kunne hælde noget af det i en gryde og koge det op til damp. Så vil jeg have isterninger, jeg vil have vand, og jeg vil have skoldhed damp. Det vil være blevet til tre ting, som opfører sig forskelligt, som vi kan bruge til forskellige ting. Det er jo ikke kun temperaturen, der er forskellen. Det er også, hvordan vi bruger det med det. Damp kunne man jo drikke mælkebøtter med, eller komme i en damprenser eller et eller andet, hvor det vil altså ikke have det samme effekt, om man får knurre på en isterning, som man gør med dampen. Det er blevet til ting med forskellige egenskaber. Og samtidig så ved vi jo godt, at det dybest set er samme substans, det vi står med. Fader, Søn og Helligånd. En Gud. Faren ved de her billeder, det er, at man kan komme til at tro, at de netop kun er det. Altså billeder. Altså at Gud, som rigtigt, at han er herovre. At det kun er den side, der ligesom sådan er helt teologisk i orden. Og at det her med sådan at dele det op i tre, at det sådan er et slags pædagogisk trick. Og sådan kan jeg huske, at jeg faktisk selv har tænkt det på et tidspunkt. Altså at treenigheden, det var en måde at møde den Gud på, som ellers var for stor til, at jeg kunne rumme ham. Altså netop det med, at jeg bliver blændet, hvis jeg kigger direkte ind i solen. Så derfor så måtte han nok vælge at vise sig for os sådan på forskellige, men hver især mindre måder. Så vi med vores små menneskehoveder havde bare en chance for at rumme ham. Så Gud vælger at komme os i møde i forskellige former, hvor han så at sige begrænser sig. Hun kommer med en del af sig selv ad gangen, for ikke at virke for overvældende. Eller man kunne gå videre ud af det skridt og tænke, er treenigheden i virkeligheden menneskeskabt? Altså er Gud rigtigt herover, og så det her, at det sådan er et eller andet teologfnidder. At man sidder der og læser i sin bibel, læser om Gud på forskellige måder, læser den igen og igen, og til sidst så finder man ud af, de forskellige måder, jeg læser om Gud på, dem kunne jeg jo egentlig med fordel komme ned i tre forskellige kasser, som jeg kalder tre forskellige ting. For så begynder jeg at have styr på det. Når Gud han igen og igen viser sig som skaberen, når man møder ham gennem Jesus, og når man mærker ham som en hellig ånd. Det vil være faren for de her billeder, hvis man ender med at se det på den måde. Hvis man hvis man ender med at sige, at Gud han dybest set er større end treenigheden, eller er noget andet end de former, som vi møder ham i, i treenigheden. At det sådan er lidt ligesom den gang, hvor Abraham han sidder i Mamrelund og får besøg af Gud. Her på et billede, der er så gammelt, så det kunne ligne, at det faktisk var malet på dagen. Gud han siger til Abraham, at han skal være stamfar til et stort folk. Og så lidt senere, jeg tror det er kapitel 17, han får ved, at han skal være stamfar, men så i kapitel 18, så kommer Gud så til ham i form af tre personer. Og fortæller ham, at selvom han er gammel, så vil han næste år have en søn. Altså, den der med, at Gud han er større end noget som helst, vi kan forestille os. Så han er ligesom for stor til bare at komme som en person, så derfor så kommer han som tre personer. Altså, det er den tanke, hvis man fører den for meget ind på treenigheden, så er det, at det går galt. Hvad var det nu, du hed? Der er en lille YouTube-video.
Bjarke, ja.
Bjarke, han viste mig et YouTube-klip lige her før, hvor vi siger, at det rummer måske netop et forsøg på at tilgivetage med noget af den her, den her fare. Jeg fortæller jer om det nu, for jeg kan ikke lige vise det nu her. Men så kan I se det hos Bjarke bagefter, hvis det er.
Det var meget sjovt.
Det var to... Man skal ikke forestille, at man ved, hvem det er, vel?
Nej.
To personer, som udspørger den irske St. Patrick, om han ikke lige kan forklare treenighedslæren for dem. Og han kommer med flere forskellige billeder. Ikke prismen, det er jo mit eget, men den her isterning, den kommer frem, og flere forskellige andre. Og lige meget hvad han siger, så fortæller de ham, hvilket kætteri han nu er i gang med. Og det er billeders svaghed, at et billede rummer ikke hele sandheden. Et billede er bare en tilnærmelse, et forsøg på at gøre det lidt mere håndgribeligt. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg har brug for nogle af billederne for at kunne rumme det, ellers så bliver det for komplekst. Man skal også bare passe på med så ikke at gøre billedet til hele sandheden, men husk, at billedet er et billede. For på den måde, så kan man både bruge billederne og have gavn af dem, og samtidig så holde fast i, jamen det er den fulde Gud, vi møder, når vi møder et af dem. Når vi for eksempel møder, når vi for eksempel møder Jesus, så er det ikke en tredjedel af Gud, som vi møder, og så mangler vi i det møde den grønne og den blå del. Nej, når vi møder Jesus, så møder vi Gud. Punktum. Vi har mødt hele Gud i det møde. Og tilsvarende med Helligånden, og tilsvarende med Gud Fader. Det er hele Gud, som vi møder på tre forskellige måder. Hvordan kan jeg egentlig vide det? Hvordan kan jeg vide, at det er hele Gud, som vi møder? At det ikke bare er en tredjedel af Gud ad gangen? Godt spørgsmål. For treenigheden, den fremgår ikke alt for klart af Bibelen. Så jeg håber ikke, det er den, I sidder og leder efter definitionen på. Så dukker den ikke lige op i stikordsregisteret. Treenigheden er bibelsk. Og det vil jeg gerne vise jer. Men det er ikke sådan, at man kan slå op et sted, hvor Jesus han siger, prøv at hør, nu skal jeg lige forklare jer det der med Gud. Altså faktisk så er vi tre, som er en, og vi kalder det treenigheden. Det kunne ellers have været nemt. Men sådan er det. Tværtimod, så kræver det, at vi læser lidt rundt omkring i Bibelen. Og tænker grundigt over, hvad det er, vi læser. Af samme grund, altså den grund, at der ikke er nogen steder, hvor Jesus han siger på at gøre det sådan her, så er det heller ikke sikkert, at de første kristne, de har været alt for bevidste om treenigheden. De kendte Gud i de tre former. Det er jo ikke noget nyt at opfinde en af formerne. De kendte ham som Fader, Søn og Helligånd. Det var naturligt, at de gjorde det. Det var sådan, de havde mødt ham. Skaberguden for jødedommen. Jesus, som de tidsmæssigt havde så tæt på, som nogen af dem måske endda havde mødt i levende live, og som andre i hvert fald havde på kun anden eller tredje hånd. Og Helligånden, som var kommet over dem, og som var levende og til stede i deres menighed. Og så var der nok andre teologiske spørgsmål, som var mere magtpålæggende for dem i den første kristne kirke, end lige at få sagt noget klart om treenigheden. For eksempel kunne man gå direkte fra at være hedning til at komme til tro på Kristus? Eller var det at blive omvendt til at være kristen, var det samtidig en automatisk konvertering til jødedommen? Kunne man være selvstændigt kristen, eller var kristendommen en overbygning på jødedommen, ligesom det jo var for alle dem, som var kommet til tro, når de hørte Jesus selv? Det ved vi fra Apostlenes Gerninger kapitel 15, at det var et af deres store teologiske spørgsmål blandt de første kristne. Så der går altså af forskellige grunde noget tid, inden at man egentlig når til at have en sådan mere færdig formuleret treenighedslære i kirken. Faktisk så skal vi op til omkring år 200, og op til ham her, Philosopher. Jeg vil sige, hvis I tager et kig på Bjarkes video, så har han en vis lighed med St. Patrick. Men jeg tror nu egentlig bare, det er fordi, at alle kommer til at se lidt ens ud, når man maler en ikon af den. Tertullian, som han hedder her, han levede cirka år 160-225, og han er en af kirkefædrene. Altså en af de store teologer tilbage i oldkirken. Altså kirken fra før, den havde delt sig ud i ortodox og katolsk og protestantisk. Så en af dem, som vi faktisk på tværs af stort set alle kristne kirkeskel kan blive enige om at gå tilbage til at sige, de har fat i noget af det rigtige. Han var en skarp teolog, og havde også en skarp pen. Og han formulerede den treenigheds som kerne, som vi har holdt os til lige siden. At Gud er én substans og tre personer. På dansk er det så ofte blevet til, at vi taler om et væsen og tre personer. Og det er så lidt et sidespor, som vi ikke går alt for meget ind på, men nu har han sagt det, så nu skal det også næsten lidt med. Det handler selvfølgelig både om at få sagt, at der er de her tre dele af treenigheden, som er hver deres, og som er et. Men et naturligt spørgsmål kunne også på et tidspunkt være, hvorved adskiller de sig så fra hinanden? Altså, kunne vi bare, hvis vi har den her treenighedstrekant, kunne vi bare snurre den rundt og rundt? Er det til sidst lige meget, hvem af de tre, de har med at gøre? Nej, de er jo også ved at være tre personer, tre forskellige personer. Og det særlige ved Jesus er tonaturlæren. Altså det særlige i forhold til de to andre. Det særlige er, at Jesus, han til forskel fra Gud Fader og Helligånden, er både Gud og menneske. Kristi person har guddommelig og menneskelig natur, skaberens og menneskelig substans. Så hvis det skal være rigtig beskrivet og enkelt, så er treenigheden én substans og tre personer. Men Jesus, han er én person med to substanser. Fordi han modsat de andre to har helt en anden substans. Var det klart nok? Eller skal man lide det? Ja. Det er sådan en, hvor jeg selv i hvert fald synes, man skal lige tænke den igennem, men så giver det faktisk mening. Så enigheden, det er én substans. Det er ét guddomsvæsen. Men tre personer. Tre adskilte personer. Jesus, han er en af de personer. Men han er to substanser. Måske lige se overkomst i.
Men Jesus har to substanser.
Jesus har to substanser. De tre personer her, de er en substans, som er den guddommelige substans. Og det er det ene af Jesus' to substanser. Men Jesus har samtidig en menneskelig substans til forskel fra Helligånden og Gud Fader. Mm. Den her havde jeg sat på som, som titelbillede. Den prøver at vise noget af, af det samme. Dels er det et, et meget gammelt treenighedssymbol. Den her med at have de her, den form? Den hedder nærmest til ellipse, men det er fordi man spidsede, hvad hedder den her grund. Men i hvert fald, at Jesus, altså fader Jesus og Helligånd, jeg ved ikke hvorfor man lægger dem der, men sådan plejer det nu at Jesus han har noget, som er adskilt fra de andre. Han har noget, som er hans væsen. Men samtidig er det til sammen. Den her måde at tegne det på, der er treenighedssymbolet så tegnet som en keltisk knude. Hvis man sidder og læser lidt om treenighed på, på nettet og googler på treenighedssymboler, så kommer der en frygtelig masse af det her frem. Jeg har indtryk af, at det der keltiske måske sådan er lidt mode. Du har noget tatovering på armen. Er det også på samme måde keltisk knude?
Eller det er den samme.
Det er præcis den samme.
Det er den samme.
Jeg tror, de keltiske ting er lidt mode ting. Men hvad jeg faktisk godt kan lide ved den fremstilling af det, det er, at det ikke bare bliver godt laves, altså bare den her figur tre gange, ikke? Men en keltisk knude, det er sådan en, som kører i ring. Altså, så her bare fortsætter den derop, og derned, og dertil. Så det får det næsten endnu mere understreget, at det hænger sammen. Før de keltiske knuder blev moderne, så lavede man oftere illustrationen sådan her. Fader, ja, de er så sønnen herovre, der plejer sætter til venstre. Fader, søn og helligånd, altså på latin. Pater, Filius og Spiritus. Er I godt klar, hvad derfor Spiritus hedder Spiritus? Altså Spiritus, det er ånd. Så helligånd er så Spiritus Sanctus. Men Spiritus hedder Spiritus, fordi at man bliver åndet.
Og det kommer
på højre. Faderen, sønnen og helligånden er mest Deus. De er Gud. Har jeg mødt helligånden, så har jeg mødt Gud. Har jeg mødt Jesus, så har jeg mødt Gud. Og har jeg mødt Gud, så har jeg altså også mødt Gud. Men nogen æst, de er ikke det samme. Sønnen er ikke helligånden, som ikke er Gud fader, som ikke er søn. På baggrund af Tertullians formulering om den ene substans og de tre personer, så tænker man videre i hele det her oldkirkelige teologarbejde, som er i gang i de kommende 100 år fra Tertullian omkring år 200. Særligt Augustin omkring år 500 tænker videre. Og en af hans elever formulerer cirka år 500 den athanasianske trosbekendelse. I folkekirken, der har vi fem bekendelsesskrifter. Altså fem skrifter, som ligesom prøver at ramme ind. Ja, vi er kristne, men hvordan er vi kristne? Hvad er det egentlig, vi tror på? Det mest kendte af de fem, det er trosbekendelsen. Altså den trosbekendelse, som vi plejer at sige i kirken. Hvis I slår op bagerst i salmebogen, der har vi ikke nogen salmebog her, men hvis I en søndag slår op bagerst i salmebogen, så sammen med den trosbekendelse, så står den nikenske trosbekendelse. Af og til bruger man den ved gudstjeneste. Måske har I oplevet det. Men vi har altså også en tredje trosbekendelse i folkekirken, som er den athanasianske. Og de to andre bekendelseskrifter, det er Luthers lille katekismus, og så er det Confessio Augustana, som er sådan en række artikler om, hvordan vi mener om de forskellige ting i troen. Så den her tredje trosbekendelse, nu har jeg faktisk så lidt flot, som også har skrevet den athanasianske trosbekendelse. Det er lidt flot, fordi at, det her er ikke det hele, der er mere, men det bliver mest langt, hvis jeg skulle have endnu mere tekst end det her. Her prøver de at formulere sådan som trosbekendelse, hvad det så betyder, det som Tertullian han lige sat på formen 300 år tidligere. Og nu ved jeg ikke, hvordan jeg kan selv se og uden at skygge for jer. Men dette er den almindelige tro, at vi ærer én Gud i en træhed, og træheden i én enhed, uden at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Væsen eller substans, altså de samme forskellige ord kan man også bruge her. Faderens person er nemlig en for sig, Sønnens en for sig, Helligåndens en for sig. Men Faderens, Sønnens og Helligåndens guddom er en. Deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Som Faderen er, sådan er Sønnen, og sådan er Helligånden. Faderen er udskabt, Sønnen er udskabt. Den er værd at blive mærke i. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sige tingene to gange. Det er måske jeg skrevet om lidt senere i manuskriptet. Det er for eksempel et af de kanarier, som opstår nogle gange. Hvis Gud har skabt Jesus. Fordi så er Jesus jo blevet skabende, ligesom os. Men det er han ikke, simpelthen. Faderen er uskabt. Han har altid været der. Og på samme måde, søn, ja, søn i den forstand, han er født. Han udgår Gud, men han er altså ikke, han er altså ikke skabt. Han er lige så evig som Gud, for han er Gud. Faderen er udskabt, Sønnen er udskabt, Helligånden er udskabt. Faderen er umådelig, Sønnen er umådelig, Helligånden er umådelig. Faderen er evig, Sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men en, som er evig. Ligesom der ikke er tre, som er udskabte, eller tre, som er umådelige. I lige måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig og Helligånden almægtig. Der er altså heller ikke nogen af dem, som er begrænset. Det er ikke sådan så, at Helligånden kun agerer inden for nogle rammer, som Gud har udstukket for den eller sådan. Nej, den er ikke noget, som er underordnet Gud. Det er Gud. Helligånden er almægtig, og dog er der ikke tre, som er almægtige, men én, som er almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud. Og dog er der ikke tre guder, men én Gud. I har fornemmet strukturen i det, ikke? Vi sammen lige færdig alligevel. På samme måde er Faderen herre, Sønnen herre og Helligånden herre, og dog er der ikke tre herrer, men én herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed mødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af Faderen alene. Ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er Faderen og Sønnen, ikke dannet, eller skabt, eller født, men udgår fra dem. Der er altså én Fader, ikke tre Fader, én Søn, ikke tre Sønner, én Helligånd, ikke tre Helligånder. Og i denne træhed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store, således at i alle ting både træheden, som allerede før han er sagt, gør æres i enheden og enheden. I træheden. Og længere ned kommer der blandt andet nogle formuleringer om, at sådan her må man altså lene sig med enighed, hvis man vil frelses. Sådan. Men til det bibelske. Hvor henne i Bibelen begrunder kirkefædrene så deres forståelse af det her? Det ved vi faktisk ikke præcis. De var ikke så flinke at skrive noter på. Vi er nødt til selv at læse i Bibelen. Og selv se de steder, som vi finder. Passer det så med den lære, som andre kristne før os er kommet frem til? Og der vil grundlæggende være to måder at gøre det på. Det ene, det vil være at lede Bibelen igennem en nu. Det kan man godt gøre. Så kunne man lave oversættelse som den her og sige Fader, Gud Fader, er han guddom? Ja, han er evig, han er skaber, og han gør levende. Det må være definitionen på at være Gud. Men vi møder ham også som en person, fordi vi kan læse om, hvordan han har vilje, hvordan han taler til sønnen, hvordan han taler til ånden. I den gamle oversættelse fremgår det tydeligere end nu. Og så kan man lave tilsvarende skema for de andre to, og se, hvordan det nærmest kun er skriftstederne, der skifter. Jamen sønnen, der kan vi sætte hakket fri sammen. Han er evig, han er skabt, han går levende. Han optræder også som person, han har vilje, han sukker, han kan bedrøves, han beder for os. Og det samme med Helligånden. Han er evig, han er skabt, han går levende, har vilje, sukker, kan bedrøves, beder for os.
Men, ja. De der slags, de få dumme for at få det her.
Det må I gerne, for det for jer. Tanken var ikke at spørge de her skriftsteder op, bare for at vise jer, at det kan gøres.
Ja.
Men altså, må meget gerne spørge.
Ja. Jeg kan godt sige det.
En anden måde, hvor det bliver knap så meget, som du hele vejen hen. Det vil være at gennemlæse et sted i Bibelen, hvor vi faktisk møder Gud i alle sine tre personer, som nogen møder på én gang. Og sådan et sted, det finder vi i åbenbaringsbogen. I Johannes åbenbaring, kapitel 4 og 5. Altså teksten om lidt bagefter, men jeg vil meget gerne finde jeres bibler, ja. Jeg vidste ikke, hvor mange bibler der vil være. Der er rigtig mange bibler, kan jeg se. Og ellers, hvis man vil have den korte udgave, så er åbenbaringsbogen kapitel 4 og 5 her. Johannes, han får et syn, hvor han ser en trone. Han ser den med regnbuer omkring. Han ser 24 ældste, som kaster sig ned for tronen. Han ser 7 fakler. Der står fakler. Her vist som den 7-armede lysestag fra templet. Men jeg tror, det er helt forkert. Og han ser lammet, som så ikke lige er kommet med her til billedet. Men hvis vi tager fat i de 2 kapitler, og tager dem en bibeltime gennemgang. Vers 1. Derefter så jeg, at der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en besugen, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Nu skal jeg lige have stået op. Den røst, som taler til Johannes, det er den samme som i de første 3 kapitler. Altså åbenbaringen kapitel 1 indledes med Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere. Og i de første 3 kapitler, får han at se, hvordan tilstanden er i 7 menigheder i Lille Asien. Og så derefter, så kommer han til det her fremtidssyn af, hvordan tingene de skal blive engang. Straks bliver grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Jeg synes faktisk, det var en rigtig fin måde at lave den her illustration, men selv tronen, men der er blevet så blændende lys der, som man så alligevel ikke kan se. Både det er en god måde at komme ud af det der med, ikke lave et billede af Gud, men jeg synes også, det passer meget godt. han lader ham se en, som sidder på tronen. Og det altså det der... Der er jo så mange bibetydninger i alle de her ting. En trone, det er altså konger, der sidder på den. En trone, det betyder kongemagt, og dermed så betyder domsmagt. Der er regnbue omkring tronen. I vers 3, og han som sad på tronen, var se til, ligesom jaspis og sard. Og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til, som smaragd. En regnbue, man kan selvfølgelig komme til at tænke på Noahs ark. Altså på, at den Gud, som sidder der på tronen, må være den samme Gud, som har sagt, bare roligt, jeg holder hånden over jer. Jeg lader ikke den totale udstødelse komme over jer igen. Men det kan også være en reference til første kapitel af Ezekiels bog, altså det gamle testamente, hvor Ezekiel han også får et syn af Gud, som sidder på tronen. Hvis du ikke engang har bladret til den, så er det 28, tror jeg.
Det er 28.
Ja. Okay, fint. Så dermed bliver så også ved at lave den parallel, bliver det jo også slået fast her i synet, at det er altså Gud, og ikke bare en eller anden tilfældig med en vis domsmagt, som sidder der. Der sidder så de her 24 ældste, rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. En klassisk tolkning af de 24 er, at det er de 12 apostle, og så er det 12 patriarker. Også lidt senere. Hvad? Der. Hvad er det, du, vor Herre, er ud til at få pris og ære og magt? For du har skabt alle ting. Og om du kan følge i 5, der lovpriser de også for frelsen. Så det vil sige, at man har det gamle og det nye. Man har patriarkerne og apostlerne. Ja. Man har lovprisningen for skabelsen, og man har lovprisningen for frelsen.
Ja. Jesus og Sarah.
Det er forskellige slags ædelsten.
Oh, okay.
Jamen nogle af de rigtig gamle store troskæmper, Abraham,
Isak og Jakob.
Ja. Altså pater, det er jo et far på den måde, så det er sådan en farfar.
Altså Abraham og Isak og Jakob. Og Jakob, han blev så stamfar til, til de 12 stammer.
Er det egentlig bare lige sådan, at man siger, at de er stamfædrene?
Ja, de er stamfædrene, men...
Er det patriarkerne?
Jeg er usikker på, hvem de øvrige patriarker er. Abraham, Isak og Jakob, i hvert fald, er jeg ikke frem. Når jeg tøver med at udnævne de andre der for at stamme overhovederne til patriarker, så fik det jo medført, at Abraham, Isak og Jakob ikke bliver til patriarker. Den er jeg lidt usikker på, og... Så derfor tør jeg ikke helt godkende det, men det vil kræve lige at være skrevet op for at se, hvem man i jødedommen godkender som sin egen patriarker. Det er virkelig en jødisk tvivl.
Men 12, er det så ikke 12 brødre?
12 stammer?
De 12 stammer.
Men spørgsmålet er, hvem vil en jøde regne for at være de 12 patriarker?
Jamen, det er ikke de 12 stammer, der er blevet født som... Som Josef født ind og...
Det er en mulighed, men grunden til, at jeg ikke bare siger, at jeg selvfølgelig det er, fordi at så vil man afskære nogle af de andre, som de ellers altid fører os tilbage til. Men lad os prøve at finde ud af det bagefter, og hvis vi ikke finder ud af det i aften, så vil jeg sige, når I kommer ind i synagogen, så må I jo spørge, okay, hvem er de 12 patriarker? Og hvis de svarer, det er de 12 stammer, så spørger de, hvorfor ikke Abraham? Ja, det var de 24. Fra tronen kom der lyn og brag og torden. Tronen er et vildt sted, et farligt sted. Der er noget utilnærmeligt over Gud. Ligesom når Moses skal op på Sinai bjerg og hente lovens to tavler, og der sænker sig en sky ned over bjerget, og folket må ikke, de må ikke, en ting er, de må ikke komme op på bjerget, de må ikke engang nærme sig bjerget. Altså, der er noget farligt ved Gud. Og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. Nu begynder det at blive specielt. Vi møder dem i kapitel 1 også, i Johannes åbenbaring, hvor allerede der begynder det at fremgå, at de her 7 ånder, at det måske nok er Helligånden. Nåde være med jer, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde, og herskeren over jordens konge. Så fra de 3 bliver der ønsket nåde og fred. Fra ham, som er, som var, som kommer. Altså fra Gud. Og fra de her 7 ånder, og fra Jesus. I den sammenhæng, så må de her 7 ånder repræsentere Helligånden. Det næste argument for, at det er Helligånden, som er blevet delt op i 7, det kommer med kapitel 5. Det handler om lammet.
Det
er kapitel 4. Så trykker jeg den forkerte vej. Tak. Ja, jeg prøvede at fremhæve det. Det er blevet mindre betydeligt i stedet for. I kapitel 5 står der om lammet. Forløven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret.
Det var markeret med sort.
Ja, jeg har markeret det med rødt. Ja. Det var for at skabe en sammenhæng til, at nu startede jeg med mit prisme der, og udlævde Jesus til at være røde, og så for at holde styr på det, en sammenhæng i det, så ved jeg rødt. Det var meget nemmere at se på skærmen. Lammet bliver identificeret som Davids rodskud. I Isaias, ja, det er til at læse. Der står der om Messias, men der skyder en kvist fra Isais stup. En dag, der står der Davids stup. Isai, han er Davids far. Men der skyder en kvist fra, altså Davids slægt, fra Davids stamfar, et skud, hvor frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, rådets og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Herrens ånd, visdom, indsigt, rådets styrke, kundskab og gudsfrygt, altså Herrens syvfoldige ånd, hviler over den kvist, som kommer fra Isais slægt, fra kong Davids slægt. Som er ham, vi er tilbage ved i åbenbaringsbogen, hvor der så pludselig også er en syvfoldig ånd, som i øvrigt optræder som afsender af guddommelige hilsner på linje med faderen og sønnen. Så er det bringerne efterhånden begynder at falde på plads i, at det simpelthen er Helligånden, vi møder i det her billede af Guds trone. Men tilbage til kapitel 4 der. Hvorfor er de syv ånder så blevet til syv takler? Det oplagte vil være, ligesom det billede, som jeg viste før, at tænke på den syvarmede lysestage i templet. Den syvarmede lysestage, som stod inde i det helligste i templet. Stod derinde, hvor der ikke var vinduer, hvor der ikke var...
Der er
for mange. Ja, der er to for mange med den der. Så der skal være syv. Det er bare en højtid. Tænk syv. Tænk på syv.
Det kommer på, hvad for en højtid vi fejrer. Det er på evigdommen. Altså det er for, hvor mange arme der er.
Det har jeg ikke hørt, men jeg vil sige, tag det op i lyderne, når de kommer. Hvad jeg til gengæld har hørt, men som jeg ikke ved, om det er rigtigt altid til alle tider, det er, at det midterste lys er noget særligt. Og her, selvom den der har for mange arme, så er det midterste lys også fremhævet på den. Jeg har hørt, at det midterste lys er reserveret til, når Messias kommer. Og det er derfor, at vi er kristne kirker, hvor man har syvarmet lysestager på alteret, og så tænder man hele rækken. Og jeg har hørt, at en jøde ikke ville gøre det. Fordi de jo så stadig venter på Messias. Men jeg har aldrig set nogen jøder, som ikke gjorde det, eller så har jeg aldrig til at spørge ind til det, så jeg ved ikke, om det er helt plads. Men nu har jeg bare et yderligere spørgsmål til det.
Du skal da med. Hvad er det
spørgsmål? Nå, jeg ser på den der mange armede lysestage. Og jeg vil sige, at det vil være oplagt at komme til at tænke på en syvarmede lysestage i templet, som står inde i det helligste, inde hvor der ikke er vinduer, inde hvor der ikke er andre lysestager, som lyser op. Altså hvor den er det eneste, som kaster lys over det, som sker derinde. Vi er stadigvæk i kapitel 4. Ja. Foran tronen, vers 6, var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal, og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som en menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt, og på indersiden, at det siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Er det egentlig standarden med de fire evangeliske symboler?
Ja.
Mm. Ja. Nej. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes har i traditionen hver deres symbol. Matthæus er et menneske eller et engel. Markus er løven, Lukas er en okse og Johannes er en ørn. Man ser det for eksempel på prædikestolen rundt omkring, så der er det ofte et brugt motiv, som et lidt gammeldags prædikestol, det der træ. Altså, vi har en moderne sten prædikestol, så når man har sådan en gammeldags træ prædikestol, så er man tit i de fire felter, de fire evangelister, og så kigger man ligesom en løve frem bag Markus, og sådan. De optræder rundt omkring i kunsten. Så der er i hvert fald en reference her, som jo nok går begge veje. Jeg tror nok, det er nok, man er nok begyndt at bruge billederne i kunsten, fordi man har læst det her sted og tænkt, at det må være et symbol på det.
Men det er den samme Johannes, der har skrevet Johannes Evangeliet og Johannes Evangeliet, ikke også?
Ja, hvis du spørger mig.
Ja. Så han så egentlig sig selv stå ved siden af. Men du spørger. Ja. Okay.
Det vil jeg sige, men der er forskellige meninger.
Men
hvad så
med ham, der har skrevet i hans drømme? Er det stadig altså, den samme
hans? Ja, det mener jeg. Jeg mener, det er den samme hans, som skrev det ting. Og jeg mener, at det er den samme Lukas, som har skrevet Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Hvad siger du?
De er jo også tiltaget til det samme.
Ja, den er måske nok i det hele taget mere sådan rigtig accepteret. Og så mener jeg, at Paulus er der stadig brev, der står Paulus på. Men jo mere moderne og bibelkritisk forskningen bliver, jo mere begynder man at afskrive nogle af Paulus' breve, som at de må være skrevet senere og andre og tillagt hans navn. Og jo nemmere vil det også være at finde nogen, som vil sige, at Johannes' åbenbaring ikke har noget at gøre med evangelisten Johannes, men er skrevet af nogle andre, og jo længere ud man går det spor, jo mere vil man så også til sidst afskrive det som værende en guddommelig åbenbaring overhovedet, og så vil man sige, at det er et skrift, som er skrevet under kristenforfølgelserne i Rom, som er fuldt af stikpiller mod diverse romerske kejser og konkrete situationer.
Nu, men altså
selvom
det kunne være hver sit menneske, der har skrevet evangeliet åbenbaring, så det
er en, nej, men det er bare sådan, at forskningen typisk fordeler sig.
Okay. Nu vender vi med alle andre spørgsmål til Søren og Færdig, fordi tiden er faktisk levet ret meget over tid allerede. Nej, det skal vi have undskyld. Men jeg vil lige lidt hård.
Ja. I det, som vi lige læste, ud over det, det er bare nye symboler. Så lovprises Gud for, at han er hellig. Hellig, et ord, som egentlig har to grundbetydninger. Altså, det ene er klar, tindrende, strålende. Igen, det lyset, vi så der i billedet. Det andet, den anden grundbetydning af hellig, det er noget, som er adskilt, som er afskåret, altså som er altså separeret fra resten, fra det profane, fra det uhellige, fra det... For det hverdagsagtige, altså det, som er sat til side. Så det her syn, så bliver Gud altså den, som er adskilt fra os andre, som er ophøjet, som er ukrænkelig. Ham, og når man møder ham, jamen, så kan man faktisk kun bøje sig, falde ned på knæ og tilbede, som de her 24, de gør. Vers 9. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedens evigheder, falder de 24 ældste ned fra ham, der sidder på tronen, og de tilbærer ham, som lever i evighedens evigheder, og de lægger deres kroner ned fra tronen og siger, værdig er du, vor Herre Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje vil blive til og blive skabt. Der har vi i hvert fald skaberguden fuldstændig klart. Og i parentes bemærket, måske en ret stor parentes, det er altså muligt at sige noget om Gud i sig selv. Hvad er det her? Du burde have Gud til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje bliver skabt. De priser Gud for, at han overhovedet har skabt os. De priser ham ikke kun for, hvad han har gjort. Det bliver han også prist for, men de priser ham ikke kun for frelsen osv. Der kan altså siges noget om Gud, som faktisk er fuldstændig uafhængigt af os. Lige meget hvordan vi havde været, lige meget verden, hvordan verden havde været. Og det er jo også noget af det, som er blevet modsagt blandt nogle moderne teologer, som siger, at Gud han opstår kun i mødet mellem os, og hvis ikke jeg møder et andet menneske, så er Gud der ikke og sådan noget. Jo, han er. Og jeg så i højre hånd, nu så det er kapitel 5. Og bare roligt, der kommer ikke noget sejt i kapitel 6, det er kapitel 4 og 5, han er. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Der har optrædet flere bøger i Johannes åbenbaring. Johannes han skal spise en bogrulle i kapitel 10. Der er blevet åbnet livs bog og domsbøger osv. i kapitel 20. Og hvad det her egentlig er for en bog, to muligheder som umiddelbart som er, det kan være et testamente. Det har 7 sejl. Et testamente i romersk ret skulle åbenbart også have 7 punkter, som sådan for at være gyldig for at komme hele vejen rundt. Man kunne tolke det, at det her det er testamentet om, hvem skal arve jorden. Og hvem er værdig til at åbne det testamente? Ingen anden end lamt. Det kan også være Guds hemmelige plan. Hvem er værdig til at kigge ind i Guds plan for fremtiden? Kun lamt. I alle tilfælde så er det i hvert fald et meget vigtigt bog, fordi at Gud han selv sidder med det. Altså, så må den godt nok have en vis status. Og det er en bog, hvor Johannes bliver frygtelig ked af at se menneskets uværdighed i forhold til den. Og jeg så en vigtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sig, men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Der er ikke nogen på jorden, der er ikke nogen af os skabt. Der er ikke noget af skabningen, som var værdig til at åbne den bogrulle og bryde de sejl. Måske på grund af synd. Måske fordi, at vi er syndere og Gud er hellig. Måske i forskellen bare på skabthed og på Gud, som vil være til stede allerede i paradisets have. Men i hvert fald, en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde syv horn, syv øjne. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. De gik hen til ham, der sad ved tronen og fik bogen af hans højre hånd. Nu kommer lammet på banen, og samtidig så skifter Helligånden karakter. Altså der står lige ud, at det stadigvæk er Guds syv ånder, men fra at være de syv fakler, så bliver det ud til syv horn og syv øjne, som begge dele sidder i panden på lammet. Helligånden er simpelthen blevet til en del af Jesus nu i billedet. Vers 7-8. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet, der med sine harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Noget af tidsoverskridelsen lige nu skyldes måske nok, at der var så god sag til bønder lovsang i starten. Men det er til stede simpelthen inden for Guds trone, så det var ikke det værste i nogen tid. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde din sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Her knyttes lammets værdighed sammen med blodet. Lammet er blevet slagtet for vores skyld, og blodet har købt os den værdighed, som vi ikke havde lige før, som Johannes sagde græd over, at vi ikke havde. Og det hele det ender i en gigantisk lovprisning. Og jeg så, jeg hørte rysten af mange engle i kreds ved tronen og de levende væsener og de ældste. 10.000, 10.000 og 1.000.000 i tallet. De sagde med høj røst, lammet til slagtet er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen, på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen og lammet, bærer pris og ære og lov og magt i evighedens evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbed. Det er en smuk finale. Men prøv også at lægge mærke til, hvor afgrænset det er. I midten, der har vi ham, der sidder på tronen. Og vi har lammet. Og med det, Helligånden, som deler lammet. Uden for det, der har vi alt andet, som lovpriser og som tilbeder. De tilbeder tre personer. Men tre personer, som står sammen i én enhed. Og der er en kæmpe forskel på al skabningen, og der er ikke nogen af dem, som er skabningen. De er ude i centrum af det hele. Helligånden er allerede blevet gjort til en del af lammet. Og med lammet stående ved siden af Gud, så vil det, netop fordi, at jeg mener, at det er Johannes, den samme Johannes, som der er tale om her som Johannes evangeliet, så vil det også være oplagt på det her billede, så sende en tanke tilbage til Johannes prologen, til Johannes evangeliet kapitel 1, med ordet, der var hos Gud. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Nu er vi ikke længere i begyndelsen, nu er vi nærmere i slutningen. Så man kunne næsten tage det vers og så sige, okay, i begyndelsen var ordet, i fuldendelsen, der var lammet. Og lammet var hos Gud. Og lammet var Gud. Godt. Jeg skal lige tænke, hvordan at jeg runder det her af, uden at overskride tiden fuldstændig. Vi gør det ved at tage den næste her. Fordi vi skal altså også lige nå at komme ned på jorden igen, som jeg har sagt. Fordi nu har det været meget teologisk. Nu har vi snakket oldkirke, og nu har vi studeret bibelsteder, som om at det var en helt bibeltime. Men hvor føres det her også hen i praksis? Og så svaret lidt mange steder, fordi der er faktisk mange sammenhænge, hvor det kan være relevant i. Man kan sige, den første kristne kirke, der gik 200 år, inden at de egentlig havde sådan rigtig behov for at få det her formuleret, og tertulian kan komme med sine formuleringer. På samme måde, så kan vi nok i virkeligheden leve i overvis et udmærket kristenliv og teologisk korrekt og sundt kristenliv, uden at vi egentlig behøver at få sat de helt skarpe formuleringer og billeder på treenighedslæren. Men de første kristne, de fik altså brug for treenighedslæren, når de mødte andre former af deres egen tro. Når de mødte forskellige indvendinger, hvor de skulle overveje, er det her genuin kristendom, eller er det et kætteri? Hvad mener vi? Hvor går grænsen? Og på samme måde også treenighedslæren, den bliver særligt relevant, når vi møder andre kirkeretninger eller andre trosretninger, som vil fortælle os, at det her det hænger altså anderledes sammen. Jeg har taget det her billede, fordi at, nu kan jeg ikke se den sidste side her. Det er sådan en af de der billeder, hvor I ved, man kan ikke lave det i virkeligheden som billede, der kan, men man får det hele til at hænge fuldstændig uløseligt sammen. For vi møder forskellige, som på en eller anden måde vil pille treenigheden fra hinanden. Altså islam, som vil fastholde Gud, men Jesus, åh ja, han var jo bare en profet. Eller Jehovas vidner. Treenighedslæren, det er et af de felter, hvor vi virkelig er dybt uenige med Jehovas vidner. For de mener ikke, at Jesus er ånden. De mener, at Jesus er Messias, de mener, at Jesus er Kristus, de mener, at Jesus er sendt af Gud, men de mener også, at han er skabt af Gud. Han har været i himlen, før han kom til jorden, men han er ikke som fra tidernes morgen på samme måde som i treenighedslæren. Han er skabt på et tidspunkt, sendt til jorden, og har en helt anden status. Eller mere karismatiske grupperinger, som ville skille noget af den her enhed ad, som ville sige, ja, Gud han kom til os som Jesus, og han sender os i dag sin hellige ånd. Altså, som ligesom ville bryde linjen imellem Jesus og Helligånden, og sige, jamen, det er to forskellige måder, og kom bare til Gud gennem Helligånden. Hvor vi jo så med treenighedslæren må svare ja på den ene side, så er det jo rigtigt nok, har man mødt Helligånden, så har man mødt Gud. Samtidig er Helligånden altså også en del af Jesus Kristus, den er selv af Gud og Faderen. Vi kommer ikke til Gud gennem Helligånden uden Jesus. I kan ikke på den måde koble nogen dele fra. Der er, selv uanset hvilken vej vi går ind i det hele, så er der ingen vej til Gud uden om Kristus. Så ja, vores svar ud fra treenigheden, det må være, Helligånden er Gud så. Helligånden er Gud. Og når jeg vælger til at studere det her, så er det fordi, at det går ud fra, at jeg gerne vil sige, hvad vi snakkede om for dag, at Rebecca, hun fortalte, Er de her jeres fællesskab har oplevet, at de vokser i åndens gaver? Og at de så småt har gjort jer erfaringer med profeti og med tungetale? Og det synes jeg er rigtig godt at høre, faktisk. For Helligånden er nok den del af en lige stor trekant, som vi har tradition for at underprioritere i folkekirken og i indre missionen og i missionsbevægelserne i det hele taget. Så egentlig så vil jeg bare opmuntre jer til at gå videre af den vej, men også samtidig med alt det, som jeg her har sagt, at sige, I er ikke på vej ud i nyt land. Det er ikke sådan, så hvis Helligånden er den her spids, at jo nærmere I kommer Helligånden, jo mere bevæger I jer ud i et eller andet ukendt nyt farvand. Nej, fordi Helligånden er en del af Gud, som vi kender ham. Helligåndens opgave er at pege ind mod Gud. Helligånden er sendt af Kristus og peger tilbage på ham. Helligånden overbeviser os. Helligåndens rolle er til at overbevise om synd, om retfærdighed og om dom. Altså de samme ting, som vi skal blive overbevist om gennem vores Bibel og gennem troen i det hele taget. Så jo mere I engagerer jer i Helligånden, jo mere er I faktisk på vej ind i det velkendte og det trygge. Ind i den Gud, som der altid er blevet forkyndt om herinde i Bethesda. Og som flere af jer måske har kendt i jeres liv. Så med de afsluttende ord om Helligånden, så vil jeg holde mund nu og give ordet tilbage til Rebecca. Og så må vi jo se, hvordan du vil styre spørgetiden, hvem vidne, at der er 12 minutter til, at du gik fra Filippe.
Det er fordi, jeg skal til Melodik om fri. Så kan jeg bare se, ved det? Der kommer Melodik om fri.
Se, hvad skal du skrige hans retfærdighed?
Det har jeg sandelig også været, at jeg fortæller til. Nu, jeg kan nemlig have en vis form for spørgsmål. Så hvis der er nogen, der har noget, så nu. Jeg stopper 4 minutter før, fordi jeg nyder gerne til sidst.
Er det ikke, så vidt jeg husker fra i går, så var der et sted i Bibelen, hvor treenigheden direkte er nævnt samtidig, og det er under Jesu dåb. Snakkede pastor Bjørn om i hvert fald.
Det har du sagt før, har du ikke? Hvornår har du sagt det?
Det har jeg ikke sagt før, nej.
Er du sikker?
Ja. Jeg har lært det først i går. Men jeg kan ikke huske, jeg kan ikke finde det lige nu.
Altså ved Jesu dåb, Der ser de jo Guds ånd stige ned over Jesus som en due, og man hører Guds stemme
fra himlen til
den muske, så vi har med behag, og Jesus er jo så også på scenen. Så ja, der har man i hvert fald også alle tre elementer til stede på en gang.
Ja, men det var vel, så vidt han sagde, så var det vist et af de eneste steder i de fire evangelier, hvor der står direkte alle tre samtidig.
Det skal nok passe.
Men det er fader og søn og helgeren, som er nævnt i uden, hvad hedder det, missionsbefalingen.
Ja.
Yeah. Der bliver de i hvert fald nævnt i sammen. Mm-hmm.
Så var det den næste i stedet.
Jamen, det var bare i forhold til, at du sagde, at det der med, at Jesus hele tiden var hos Gud. Eller, ja. Men hvordan kan det så passe, når Jesus er på korset og siger, Gud vil Gud, hvorfor har du forladt mig?
Det er et godt spørgsmål, fordi der findes flere forskellige forklaringer på det. Det store spørgsmål er, har han det? Ja. Altså ikke har Jesus sagt det, men har Gud forladt ham? Man prøver at stille spørgsmål, har Jesus sagt det, fordi der er forskellige korsord. Jeg tror, at Jesus han har sagt det, der står i Bibelen, så når der er fire korsord, så har han sagt fire forskellige ting på korset. Og så er det så forskelligt, hvilke af de ting, han så har taget med i evangelierne. En mulighed er, at Jesus føler sig forladt af Gud, selvom han ikke er det. Og derved jo afspejler fuldstændig, hvordan vi kan have det. Altså, vi kan bestemt også føle os forladt af Gud, og jeg tror aldrig, at vi nogensinde er forladt af Gud. En anden mulighed, som bliver lidt mere spekulativ, jeg tror, jeg hælder mest til den første, men jeg vil ikke afvise den anden heller. Den anden mulighed er, om Gud var nødt til at forlade ham. Så var dealen så grum, at Jesus var nødt til at være forladt af Gud, hvor fuldstændig alene ind i det.
en lille mus det. Jeg synes det er, altså, jeg synes der er noget flot i, forstår det ret, jeg synes der er noget flot i, hvis Gud forlader Jesus på korset. For det er en ting, vi aldrig nogensinde kommer til at opleve, en ting, vi aldrig nogensinde kommer til at forstå, og det indebærer lidt den store smerte, Jesus var på korset for os. Så jeg synes, der er noget rigtig, rigtig stærkt i, at han blev forladt på korset, og han dermed siger, min Gud, min Gud, hvorfor har forladt mig?
Ja.
Ja, det var.
Så var det Marianne, og så til sidst Heine. Jeg sætter ikke flere spørgsmål. Og så, ja, så skal vi godt nok gå stærkt.
Okay, det var fordi, du nævnte Johans prolog. Ja. Og nu har jeg læst det for mange børn, og jeg synes stadig, at det mangler. Fordi det er i begyndelsen af logos, og det er jo mere logos, og så er det lidt mere logos, men det er aldrig. Altså, hvis vi sætter lighedstegn mellem logos og Helion og begyndelsen af Gud, eller logos og Jesus, så bliver det det samme.
Nemlig, ja, lighedstegn mellem logos og Jesus, ikke lighedstegn mellem logos og Helion.
Nej, nej, det er jo, jeg kommer til at sige forkert, ikke?
Okay.
Hvis der er lighedstegn mellem de to og begyndelsen, så kan vi sige, at det er Gud. Så mangler Helion stadig der i begyndelsen, synes jeg.
Ja, altså flere nævnte lidt et puslespil, at det fulde billede får vi kun ganske få steder. Altså nu har vi nævnt et par stykker her, Jesu dåb, missionsbefalingen, synet i himlen. Alle de andre steder, så får vi sådan lidt brudstykkevis.
Gud som slæbet over vandene.
Så meningen her, at Johannes prolog frem, var at tage ligheden mellem, at lammet står ved siden af Guds trone, og lammet også er Gud, på samme måde som Logos er sammen med Gud, og Logos er Gud. Men ja, Helligånden mangler på samme måde som Jesus, så siger jeg jo sende talsmanden til jer, når og hvor Gud fader sig hen i det. Altså, mange steder i Bibelen, der får vi dem kun to gange.
Okay, det var fordi, jeg synes lidt, du fik det til at lyde, som om de alle sammen var der i
begyndelsen. Nå, så det beklager jeg, hvis det var. Hvis det lød så godt.
Hvad forslås der ved Guds syv ånder, når der kun er en Helligånd?
Ja, det er også et
Altså udover at den der reference til, at det faktisk er nævnt allerede i Gamle Testamente, at Gud har syv ånder, så er der også det ved det, at der er sådan en jødisk talmystik, som dukker op flere steder i Bibelen. Og syv i den her talforståelse er et helligt tal. Så det er ikke, at han kunne ikke lige så godt have haft fire eller otte. Altså det er et tegn på, at ånderne også er hellige, simpelthen i ordets dybeste betydning.
Der har jeg også læst mig til, at syv også er fuldkommenhedens tal.
Ja, præcis.
Ja, jeg vil sige, at syv er fuldkommenhedens tal.
Fuldkommenhedens tal, ja. Netop så, at det er bare, det er mere end en ånd, det er en fuldkommenhed.
Ja.
Måde,
ja. Og netop Johannes Åbenbaring kører rigtig meget i hele den der talsymbolik. Og dyrets tal og så videre, og de 144.000 hellige, som får lov til at komme i himlen, som er 12 gange 12, altså 12 stammer gange 12. Det er jo også, nu vi har rundt i Jehovas vidner, et af de steder, hvor vi er meget uenige. Jehovas vidner tager jo de 144.000 bogstaveligt, til der 144.000 nummererede klasser, det er til de bedste. Og de andre vidner kan så få lov til at få nogle lidt dårligere klasser i himlen. Der vil jeg sige, 144.000 er et billede på, at her er der plads til alle. For 12 stammer, det er alle i en jødisk forståelse af verden. Og hvis det så ikke bare 12 stammer, men 12 gange 12, så er det virkelig alle. Og gange 1000 har I så forstået det, det er alle. Og så er man fremme med 144.000.
Sådan havde du ikke. Nej, jeg havde noget. Sorry, jeg troede, det var en kommentar. Kom så med det.
Nej, det var bare
en kommentar. Det er fordi, at nu har jeg og nogle andre, der har snakket med Jehovas vidner, faktisk, om det her, og mødtes med nogle hyggelige damer og sådan noget. Og det stiller os faktisk spørgsmålet til sidst. Hvorfor er det så vigtigt? Og det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at spørge dig om nu, hvor vi har siddet og snakket rigtig teologisk. Hvorfor er det reelt set så vigtigt, og hvad skal vi reelt set bruge det til at Gud er treenig?
Om vi er en del af de 144.000, eller
nej, om Gud er treenig? Nej, om Gud er treenig. Jeg er lige død med de brugte.
For mig er det allervigtigste nok, at jeg forventer, at min frelse er afhængig af Jesus. Og hvis Jesus han ikke er guddommelig, så kan det være lige meget, om han døde på korset. Og så smutter hele min frelse, så er der ikke nogen, der har lyst købt mig, og Tilbage står der bare den hellige Gud med lyn og torden omkring tronen. Og hvad kan jeg andet end at håbe på at blive udslettet højst?
Men i hovedet vidner vil vi også sige, at de er deres frelse for Jesus.
Ja, det vil lige sige. Men jeg kan ikke forstå, hvordan et menneske kan frelse mig. Det ved jeg så ikke, hvad de vil svare til, men det er der, hvor det virkelig bliver et anstødssten for mig. Hvordan kan Jesus frelse mig, hvis han ikke er den? Det kræver virkelig mere, end hvad alle andre kan præstere i min forståelse og bibelæsning.
Det lyder som arianisme eller sådan noget. Jo, sådan noget.
Og hvis der er nogen, der vil have alle de der kætterbegreber og sidde på plads, så se.
Okay, nu springer jeg klogs videre. Det var meningen, at vi skulle være ude 2-2, men det var 20 minutter siden, at det skulle ske. Jeg vil lige tak for det første, Søren. Det var faktisk rigtig, rigtig spændende. Ikke faktisk, det skulle blive så overraskende. Det var rigtig spændende. Du har lavet en linje, så hvis man har flere spørgsmål, og vi snakker om alt muligt med græs, eller hvad Bibelen er skrevet på, så kan man blive, eller hvis vi diskuterer et andet, Søren kan nærme. Der vil være en praktikkonflik her, og jeg vil bede for os, for at det her netop ikke bare må være ord på Søren, men at det faktisk må få et eller andet konkret udtryk i vores liv. Og nu er jeg lærerstuderende, og jeg nægter, at vi ikke skal have lov til at tænke over, at det her det skal have en udtryk på vores liv. Så de sidste 2 minutter, så skal det bare være fuldstændig ro. Man kan eventuelt skrive ned, eller sådan lige have sådan en, hvad er det, jeg skal tage med på den her tale og arbejde med ind i mit liv. Så først beder jeg, så er der bare stillhed til det, og men før jeg beder, to til opvasken. Fedt, Leila. Er det ikke en, der kan hjælpe Leila? Jeg tror ikke, det er så meget opvask i dag.
Ja, jeg kan godt klare det lige.
Fedt. Eller halvdagen. Så beder jeg, og så er jeg lige tid til at tænke, imens jeg gør klar til min liv. Og bordene de bliver stående, fordi så tænker jeg, så kan man sidde her og bruge dem til at sætte det. Så evige Gud, hjælp os til bare at forstå mere af, hvem du er, hvad dit væsen er. Og lad det få lov til at have et konkret udtryk i vores liv. Lad os få lov til at møde så mange dele af dit væsen. For at have en lille idé om, hvem du er. For at prøve at forstå, selvom dit væsen er fuldstændig uforståeligt og stort og heldigt. Hjælp os til, at der må være én ting hver aften, som vi bare må tage med os og arbejde med i vores liv. Læg det på vores hjerte, på vores tanker. Og hjælp os til at søge hinanden i bøn, så vi ikke går rundt alene i den her liv. I dit navn. Amen. bliver det bare, når du må... Ja, du må minde os om de her ting, som... Som du har talt til os i den her tale i dag. Ja, der var nogen, der siger resten af vores aften. I dit navn, amen. Så har du Tanja Kage med, for der er mye, vi kom på. Så lige i gang med at starte op, kan vi tælle den.
Og jeg smider det der sjove lille klip ind om kætteri og alt muligt mærkeligt. Den lille tegneserie ind, den er ganske komisk og ganske lærerig.
Det er
til 23.
Nå!
Hvis der er nogen af jer, som skal... Jeg har tidligere sagt, at der var gademission i morgen. Det er der ikke. Det er der også, men det er ikke det, som jeg har reklameret for. Det er den 23. at der er fælles spisning og undervisning. Og vi går ud sammen.
Så det kan jeg ikke.
Gracias.